Takže ještě jednou, prosím, všichni vítejte. Dneska máme první část té série 3P, poznat Boha. Chtěl bych vás pozvat, abyste si otevřeli Matoušovo evangelium, kde se dnes budeme držet do prvních 10 kapitol. Takže Matoušovo evangelium a teď budeme číst 8. kapitolu od 5. verše dále. Matouš 8. kapitola od 5. verše dále. Když přišel Ježíš do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Řekl mu: Já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, pak jde. Jinému pojď sem, pak přijde. A svému otroku udělej to, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven do tmy. Tam bude pláč a skřípení zubů. Potom řekl Ježíš setníkovi: Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň. A v tu hodinu se sluha uzdravil. Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila. I vstala a obsluhovala ho. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých a vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše: On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh. Jeden zákonník přišel a řekl mu: Mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl: Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jiný z učedníků mu řekl: Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce. Ale Ježíš mu odpověděl: Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách, ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Řekl jim: Proč jste tak ustrašení, vy malověrní? Vstal, pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali: Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře? A k tomu přidám ještě 3 verše z 9. kapitoly od 35. verše. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: Žeň je velká, dělníků málo, proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Pokud se vydáváme na dobrodružství hledání, jaký je Bůh, pak tou nejlepší výlohou, ve které poznávat Boha, je Ježíš Kristus. Proto se vydáme po stopách, po jeho stopách, k které zanechal v Novém zákoně. Já jsem si pročítal v tomto týdnu Matoušovo evangelium a pozorně jsem tam sledoval, jakým způsobem se tam Pán Ježíš zjevuje. Jak ho tam lidé můžou rozpoznat? Jako jakého ho vidí? Proto jsme četli aspoň některé z těch úryvků, které mám za to, že jsou možná takové typické. Jak ho lidé mohli sledovat v těch chvílích, kdy se objevil na scéně. A pokud sledujeme jeho jednání, tak vyniká nám hned od počátku, že projevoval soucit. Je to Matouš 4:23. Učil v synagogách, uzdravoval. A když ho takto vidíme, že se staví na stranu slabých, no, nezamilovali bychom si ho také. Soucit ten přeci potřebujeme. Potřebujeme, aby nám někdo rozuměl. Vzpomínám si, jak můj dědeček vždycky na narozeniny přál porozumění. A vždycky to bylo stejné. Kolik let jsem to zaslechl ve svém životě, když mi přál porozumění. A teď, když už nežije, tak si na to vzpomínám, že to patřilo k jeho přání k narozeninám. Možná právě proto si lidé kladli tu otázku, tak kdo to jen je? Kdo to jen je, který s námi má tolik soucitu? Kdo to jen je, že ho poslouchají moře, že ho poslouchá vítr? Kdo to jen je, že je tak plný soucitu? A ta reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Jakmile začal v synagogách učit, uzdravovat, hned čteme o verš později, Matouš 4:24-25, že se pověst o něm roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté a uzdravoval je. A velké zástupy z Galileje, 10 městí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovali. Kdybychom to sledovali na mapce ve své Bibli, tak zjistíme, že to je celá ta oblast, kolem dokola. Celá řada lidí přicházeli, aby ho sledovali, aby ho viděli. Mnozí přicházeli, aby se ho mohli dotknout, třeba jako ta žena postižená krvácením. Přicházeli za ním. Prostě zástupy ze široka, zdaleka šli za ním. A tehdy začalo to velké kázání nahoře. Protože tam seběhlo takové množství lidí. Tak to můžeme číst, Matouš 5:1, když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci a tu otevřel ústa a učil je. V takových podmínkách proběhlo to velké kázání nahoře. Z obou stran je to kázání ohraničeno úžasnou laskavostí, protože potom hned tak skončilo, čteme, 28. verš 7. kapitoly, když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. A když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. Víte, to je úžasné sledovat, že ty velké zástupy jsou před kázáním nahoře, ale že ty velké zástupy tam jsou po kázání nahoře. Přestože tam došlo k takovém prohloubení desatera. Nejenom si lidé kladli tu otázku, tak kým teda je, ale oni to vnitřně rozpoznali. Oni to vnitřně rozpoznali, to je někdo, za kým stojí za to jít. To je někdo, kdo je hoden naší lásky. A hned, jak se stoupil z té hory, Čteme, tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl, pane, chceš-li, můžeš mě očistit. On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď čist. Bylo mu pomoženo, prostě se spolehl, důvěřoval tomu, co slyšel o Kristu a bylo mu pomoženo. Potom přichází na řadu ten setníkův sluha, který je pro víru svého pána, kterým byl římský velitel, uzdraven na dálku. A pán Ježíš to komentuje a říká, teda takhle velikou víru jsem nenalezl. On se prostě spolehl na to, že to na dálku funguje. A potom se pán přesouvá do Kafarnaum, kde uzdravuje Petrovu tchýni a ještě týž večer k Ježíši přinesli mnoho posedlých. I vyhnal duchy svým slovem, všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. Lidé, myslím, velmi dobře rozpoznali jeho soucit a pomocnou ruku. No řekněte, nezamilovali bychom si ho také? Nalézáme ji jako beránka, který naplňuje vůli svého otce. A potom z takového poklidného plynutí evangelia nás mohou vyrušit dva příběhy, které ukazují, o jaký rozměr lásky ke Kristu jde. Prvním je příběh o znalém člověku, který chce pána následovat, a druhým o bouři, kterou učedníci prožili s Kristem na lodi. A najednou zjišťujeme, že v obou příbězích jde o absolutní důvěru. O absolutní důvěru. Jde to do takové hloubky, jakou si můžeme představit u dítěte, které svírá tatínkovou dlaň a neptá se, kam ho tatínek vede. Prostě je se svým tatínkem a důvěřuje mu. A Ježíš vyžadoval, aby mu lidé takto věřili. Když si bouře pohrávala s lodí, říkal svým učeníkům, vy malověrní. Zde se Kristus objevuje nejenom jako krotký, jako beránek, ale vystupuje jako lev z Judy. Lev, který si jasně nárokuje své prvenství v rozhodování a udávání směru, jako ten, kdo má nárok rozhodovat. Tím nás vyvádí z té klasické rovnováhy Krista jako poskoka pro všechno. Přišel pomáhat, ale měl jasné nároky pro následování. Krotký jako beránek, ale rozhodný a bojující jako lev. A potom přicházíme v Matoušově evangeliu k místu, kde se opět setkáváme s Ježíšovým soucitem. A to ještě otevřeněji než doposud. Je to místo, které jsme četli Matouš 9 ve 36. verši. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Zaujalo mě to slovo lítost. Protože tam v řečtině to slovo, které je tam použito, se většinou které předkládá jako být, pohnut soucitem, ale zjistil jsem, že má daleko bohatší základ. To slovo, které je tam použito, je použito od podstatného jména, které označuje vnitřnosti. Nitro. Nitro, z jehož vychází ty nejsilnější emoce. Tady teda překlady zpravidla používají mírnější výrazy, jako byl třeba pohnut lítostí, nebo jeho srdci se jich zželelo. Ale pokud to takto jenom přeložíme, tak to nevystihne tu hlubokou tělesnou příchuť toho řeckého slova pro soucit. Ten soucit, který pociťoval pán Ježíš, byl velmi vzdálen povrchním, prchavým emocím lítosti nebo sympatií. Že by to byl takový druh soucitu. Spíš bychom to mohli vnímat jako tak, že srdce Pána Ježíše puká, trhají se mu vnitřnosti, obnažovala se ta nejcitlivější část jeho bytosti. Takovým způsobem toto vnímá řečtina, to slovo hnut lítostí. Tak jsme mu cení. Tak moc jsme pro něj vzácní. A jestli sledujeme a chceme poznat Boha v Ježíši Kristu, tak nalézáme ho takového. Takového, kterému pro nás puká srdce. Tu míru Kristovo zájmu můžeme sledovat i v tom, když hned v 10. kapitole ve 30. verši říká, že což nezná Bůh i počet vlasů na naší hlavě? Tedy četli jsme, že Ježíš uzdravil bezpočet nemocných lidí. To však byl jenom náznak té úzkosti, kterou srdce Božího syna pociťovalo nad zraněným lidstvem. Takový je Boží pastýř lidských srdcí. Nejsme mu lhostejní. Říká, nenechám tě, patříš mi. Znám své ovce jménem, jsi můj. A jeho soucit nezná meze, nezná hranice, týká se všech, dokonce mě i tebe. A my tady musíme postoupit ještě o krok dál. Když chceme porozumět, co to znamená soucit, biblický soucit, tak vidíme, že biblický soucit znamená jednání. Láska má být sloveso, by se dalo říct. Láska má být jednání, čin. Ten rozdíl mezi tím, když je soucit jenom jako emoce a soucit jako čin, máme poměrně ostře vyjádřen v prvním listu Janovi, ve 3. kapitole od 14. verše dál, kde máme napsáno, má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něj odvrátí, jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujeme pouhým slovem, ale opravdovým činem. A je zvláštní sledovat, že kdykoliv evangelium zmíní, že Ježíš byl hluboce pohnut, že prožíval soucit, který mu trhal vnitřnosti, tak vždycky pokračuje popisem toho, co udělal. Nasytil zástupy, přimlouval se u Boha, přinesl tělesné nebo vnitřní uzdravení, vyhnal démony. Zde na tomto místě, kde se setkáváme se soucitem Pána Ježíše, vidíme, že hned vede učedníky k modlitbě za vyslání dalších pracovníků. A i takovýmto způsobem nám písmo otevírá Kristův soucit v souvislostech. Soucit jako čin, soucit jako něco, co mu trhá vnitřnosti, co mu není jedno. A protože mu to není jedno, přináší to velké výsledky. Čin. Četl jsem příběh o dvou bratrech, který ukazuje, co to znamená čin. Starší bratr byl silný, vysoký, inteligentní, vynikající atlet. Narodil se v Jihoafrické republice a rodiče ho tam poslali do soukromé školy. Stal se oblíbeným vůdcem studentů. Jeho bratr byl o 6 let mladší, ale nebyl tak hezký, ani schopný a nadto byl hrbatý. Měl ale jeden velký dar. Úžasný hlas. Mladší bratr začal chodit do stejné školy a jednoho dne se na něj vrhla skupina studentů. Šlo o takový typický projev davové psychologie, vysmívali se mu, roztrhli mu košily, aby byl vidět jeho hrb. Starší bratr viděl, co se děje. Mohl přijít, postavit se té tlupě krutých studentů na odpor, přiznat se k tomu, že jde o jeho bratra a celou tu trapnou věc zastavit. Zůstal ale raději v chemické laboratoři, kde dokončoval nějaký úkol. A tím, že nic neudělal, svého bratra zradil. Mladšího bratra to hluboce poznamenalo. Vrátil se na statek svých rodičů, stáhl se do sebe a přestal zpívat. Mezitím se starší bratr dostal do armády a během druhé světové války bojoval v Palestině. Jedné noci spal pod širým nebem, hleděl na hvězdy a uvědomil si, co vlastně během svých školních let svému mladšímu bratru udělal. A hluboko v srdci věděl, že nenajde klid, dokud se nevrátí domů a nepoprosí bratra o odpuštění. A tak podstoupil cestu z Palestiny do Jihoafrické republiky, což bylo za války nesmírně složité. Bratři hovořili dlouho do noci. Starší vyznal mladšímu svou vinu a pověděl mu o tom, jak ho trápí svědomí. Potom společně plakali, objali se a roztržka mezi nimi zmizela. Té noci se stalo ještě něco jiného. Starší bratr usnul, ale náhle ho probudil zvuk plného, bohatého medového hlasu, který zněl nocí. Byl to nádherný hlas jeho mladšího bratra, který znovu začal zpívat. Jeden draze vykoupený konkrétní čin soucitné lásky uzdravil mladšího bratra. Stejně však uzdravil i staršího bratra a znamenal obnovu vztahu. Zdá se totiž, že když čteme Bibli, že největší zradou Ježíšova hlubokého soucitu je zřejmě odepření lásky tam, kde ji můžeme projevit. Jestliže někde můžeme vidět soucit spojený s hlubokým činem lásky, pak je to u Krista, který neváhal přijmout třeba i lidské odmítnutí, lidské urážky. Dal se v šanc do lidských rukou. A proto můžeme být uchváceni Bohem, když ho sledujeme, jaký je. Milovat jej celým srdcem. Ale to lze těžko, milí přátelé, zprostředkovat slovy. To se musí prožít. A Ježíš k tomu klade jednoduchou otázku. Zvlášť pro nás, pro všechny, kteří čteme evangelia. A ta jeho otázka zní jednoduše a prostě. Věříš tomu, že tě miluji? Věříš tomu, že mi srdce se trhá pro tebe? Věříš tomu, že můj soucit je pro tebe?